Ez galdu esperantza. Kaixo denei, Iraia izena dut, eta 12 urte dauzkat. Neska normal bat naiz, bere kuadria daukana, familia, hobiak, ikastola eta bar. Nola ez nire arazak ere baditut, pertsona denek bezala. Hitz egin dezagun nire bizitzaren inguruan. Nire kuadrian munduko gauza honena da, lagun jatorrazkoak dira eta pila bat maite ditut. Batzuetan, zoro xamarrak diren arren, beti irribarrez daude. Familia handia ez daukat. Ama taberna batean aritzen da lanean, amaia izena du. Nire anai txikia unax da, 7 urte ditu, eta asko gustatzen zaio dantza. Balet talde batean ibiltzen da, eta nire aita ba... Manifestazio batean polizia besotik tira egin, kotxean sartu eta kartzelara eraman zuen. Esan zutenez, 20 urte egon behar zuen bertan, osasunez ez egoen bat ere ondo. Baina kasurik ez zioten egin poliziak. Beraz, goiz batean hilda bilatu zuten. Augustian nik 6 urte neuzkala gertatu zen, baina orain kontu hori ahaztuta dago. Naiz eta askotan berarekin oroitzen naizen. Bueno, beste aldetik ere asko gustatzen zait arrauna. Naiz eta ezin dudan parte hartu. Zergaitik? Ba, neska naizelako. Ba, nik ere ez dut ulertzen. Mutilak eta neskak eskubide berberak dauzkagu. Bai, soldatan, lanean, ikasketetan eta baita kiroletan ere. Historia dena, astearte batean gertatu zen. Ikastolatik etxera bidean nijoanean, kartelara jabat ikusi nuen kale nagusiko orman itxatxita. Pentsatzen nuen, herriko jaietarako egitaraua izango zela, baina ezen hori. Gerturatu egin nintzen hobeto ikusteko, eta hausia gartzen zuen. Herriko arraun klubo, arraunzalea zara eta jokatu nahi duzu? Iraiaren 22-tik 30-era, 5-etatik 8-etara, arraun klubean egongo gara zure zain. Nire lehenengo pentsamendua hausia izan zen. Ze ondo, bihar bertan joango naiz izena matera. Gero pentsamenduak aldatzen joan ziren. Zerbait esango aldidaten eska izateagaitik? Kuadrillako baten bati esango aldiot? Amari zer irudituko zaio? Kezka denak alde batera utzi nituen eta hurrengo egunean hauxe gertatu zen. Kaixo neskak, ikusi alduzue kale nagusiko kartela, esan zuen Garazik, kuadrillako aberaskumenak. Denek ez esan zuten, baina nik hauxe erantzun nuen. Ze kartel, herriko arran klubekoa, galdetu nuen posesora zen. Ezke ba, ni herriko jostun taldeko kartela zari nintzen. Erantzun zidan Garazik apur bat nahaztuta nire erantzunarengatik. Ala, ze guai Garazi, erantzun zion Maiderrek. Bai, nire gustura apuntatuko nintzateke jostun gintzan, esan zuen Naroak. Ni momentu horretan triste sentitu nintzen. Ni gauza bat proposatzera noan, eta Garazik plano hobea zuen itxuraz. Begietara begira nuen, eta lako batean galdetu zidan. Iraia, zuk ze kartelez ari zinen hitz egiten? Atzonik ere, kartelaren jabat ikusi nuen kalen nagusian, baina ezen jostun gintzakoa, arraunetakoa baizik. Erantzun nuen kuadrillako norbaitek baietz esateko esperantzan dirigabe. Denak elkarri aurpegi arreroak jarriz begiratzen zioten, nahi nakau erantzun arte. Plan ederra, gustura puntatoko nintzateke. Baina badakizu ezin duzuela arraunetan aritu, esan zuen Loreak. Bueno, ba, gu bihar arratsaldeko 5:30 arraun klubera azalduko gara. Eta esan dezatela nahi dutena, baina gu talde horretan sartuko gara. Esan zuen nainak bere buruarengan konfidantza osoz. Arrazoia daukazu, ni ere joango naiz, erantzun nuen. Besteenak berriro aurpegi arraroa jartzen hasi ziren, baina guri bost. Halako batean Garazik esan zuen, egin dezatela nahi dutena munkizu hauek. Arraun klubera joateko eguna iritsi zen. Bostak eta laurdenetan herriko plazan geratu ginen, naina eta biok. Egun horretan amari lanean jai eman zioten eta etxetik irtetera noala hause galdetu zidan. Nora zoaz iraia, nainarekin geratu naiz arraunetan apuntatzeko asmoz gabiltza eta arraun klubera goaz ea zer esaten diguten zer erantzungo zuen beldurrez negoen. Primeran iruditzen zait, ea lortzen duzuen Jose Zaharra konbentzitzea emakume arralaria klubean sartzeko. Bai, lortuko dugu. Bueno, banoa, naina zain daukat eta korrika abiatu nintzen plazarantz eta bertan zain neukan naina. Kaixo, dena ondo, 15 minutu inguru egon naiz zain eta erraroa da zuberan dueltza. Bai, dena ondo, amari konbentzitzen egon naiz arran klubera goazela apuntatzeko asmoz. Eta zer iruditu zaio, galdetu zuen nainak aurpegi txarra jarriz. Ba, primeran iruditu zaio, eta zure gurasoei, aitari primeran. Baina amak esaten dit, ni emakume bat naizela, eta emakumeak ezin dutela arraunetan aritu. Nahiago du garazi eta konpainiarekin jostungintzan apuntatza, baina ez diot kasurik egin, eta gurasak eztabaidan utzi ditut. Orain arte, aipatu ez dudan arren, nainaren gurasoak musulmanak dira. Aitak Ibrahim izena du, eta amak Aixa. Jo, ez dakizeba pentsatzen duten gehienek arrauna ez dela nizkentzako kirola. Esan zuen azerre. Hemendik aurrera, ez, ikusiko duzu. Baietz Jose Zaharrari irabazi. Erantzun zidan nainak konfiantza osoz. Arraun kluberantz jarraitu genuen. Zenbat eta gertuago, orduan eta urduriago geunden. Halako batean iritsi ginen, eta mutil gazte edo gizon zaharrak besterik ez zeuden. Kaixo, arraunetan izena ematera gatoz. Esan nion bertan zegoen gizon zahar bati. Jostungintza beste kalean dago, esan zuen beste batek. Esan dugu arraunetara gatozela, esan zuen nainak. Ba ezin duzue izen eman, emakumeak ezin dira arraunetan ibili. Arrituta geratu ginen naina eta biok, baina ez genuen etxi, borrokatu egin genuen klubean sartu nahi genuelako, eta ez genuen esperantza galdu. Proba fisiko batzuk egin zizkiguten, eta indarra neurtzeko abiadura, erresistentzia eta bar. Proa dena pasa genituen, bai nainak eta bai nik ere. Orduan, Josek haus esan zigun. Zorionak neskak, klubaren barruan zaudete. Nainari begietara begiratu nion. Berak begiratu egin zidan, eta bezarkada handi bat eman genion elkarri. Urrengo egunerako, herrian bolo-bolo zebilen naina eta biona. Horrela ginen ezagunak, lehenengo bi neska arraulariak. Gipuzkoa mailan famatuak egin ginen, beraz, gero eta talde gehiagok onartzen zituzten neskak beraien klubetan eta dena guri esker. Urrengo egunean ere ikastolan denek ezagutzen gintuzten, naina eta niri. Arratsaldean iritsi zen eta asteazkena zenez arraun entrenamendua tokatzen zen bosterdietan. Iraia, gaur ere bostak eta laurdenetan plazan, galdetu zidan nainak. Noski, erantzun nion. Arraun klubera iritsi ginen, eta neska gazte pila bat zegoen arraunean apuntatzeko ilusioz. Baina Josek ilusio dena zapustu zituen. Klub honen barruan sartzeko 7 proba desberdin gainditu beharko dituzue. 7tik proba bat ez bada gainditzen, motxila hartu eta etxera bueltatuko zarete. Argi dago, neskak probak egiten ari ziren bitartean nainak eta biok entrenatzen jarraitu genuen. Probak bukatu eta gero hiru neska geratu ziren guregana eta gerturatu ziren guregana. Kaixo, Irati izena dut, eta hemendik aurrera zuen traineru berdinan ibiliko naiz. Iepa, ni Nur naiz eta traineruko patroia izango naiz. Kaixo, ni berriz Izadi naiz eta ni ere zuen traineru berdinan ibiliko naiz. Ezin dut sinetsi. 17 nesketatik 3 neska bakarrik pasa izena probak. Izana probak. Bueno, garrantzitsuena da nesken trainerua daukagula. Ni Baborra, Naina Estriborra, Irati Baborra, Izadi Estriborra eta Nur Patroia. Talde ederra osartzen dugu, esan zuen Irribarrez Izadik. Bai horixe, erantzun nuen. Gora neska arraunlariak, esan zuen Nurrek. Gora, esan genuen deno batera. Asteak pasatzen joan ziren eta kompetizio asko irabazi genituen. Santurtziren aurka, Zumaiaren aurka, Zarautzenen aurka, Orio, San Juan eta bar. Neskak larun bat honetan demoraldi osoko estropada garrantzitsuena daukazue. Hau galtzen baduzuen nesken trainerua pikutora joango da. Esan zigun Jose entrenatzaileak arpegi serioa jarriz. Larun bat iritsi zen, eta goizeko 10:00 Orion geneuzkan estropadak. Beraz, 9:00-9:30 elkartu ginen geltokian. Denak lo aurpegiarekin geunden eta oso urduri. Josek aurreko entrenamenduan esan zigunarengatik. Iepaneskak esan zuen Iratik beti bezain humoretsu. Kaixo, erantzun nuen. Hori ere iritsi ginen eta 5 minutu falta ziren gure estropada hasteko. Eta dagoeneko traineroetan jarrita geunden. Halako batean trompeta entzun zen estropadari hasiera emateko. Publiko osoa guri animatzen ari zen. Horrek niri behintzat animoak ematen zizkidan. Bengan ezkak, ederraziagoa, ondo Nur, esan zuen ozen oiukatuz Jose Zarrak. Haupan ezkak, benga iraia, haupa zuek. Onena zarete utxi hor, hortxe duzue azkar, ederraziagoa, bengan ezkak. Hainbeste, oiu animo eta sufrimendu eta gero irabazi egin genuen. Ezin genuen sinetsi. Onena gara! Ez ahaztu. Zu gauza bat benetan nahi duzunean ezin duzu galdu esperantza. Gogor borrokatu, inork ez dizu gutxietsiko. Zuk ere, zuk zure buruarengan konfiantza osoa badaukazu, lortuko duzu.